Sura ya 72. Meza ya Bwana yaanzishwa. Bwana Yesu siku ule aliotolewa, alitoa mkate, naye akisha kushukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi, baada ya kula, akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Wakorintho 1 sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 26. Kristo, mwana kondoo wa Mungu, alikuwa karibu kukomesha desturi ya mfano na ibada ya kafara ambazo kwa muda wa miaka 4000 zililenga katika kifo chake. Pasaka, ambayo ilikuwa sikukuu ya taifa la Israeli, ilikuwa ifutike milele. Adhimisho la meza ya Bwana ambalo Kristo alikuwa ameanzisha ndilo liadhimishwe na wafuasi wake katika nchi zote na katika vizazi vyote. Pasaka ilikuwa imeanzishwa kuwa na ukumbusho wa kukombolewa kwa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri. Meza ya Bwana ilianzishwa kuwa ukumbusho wa kukombolewa kulikoletwa kama matokeo ya kifo cha Kristo. Adhimisho la agizo hili ndiyo njia ya kutukumbusha daima kazi yake kuu kwa ajili ya wokovu wetu. Katika nyakati za Kristo, watu walikula Pasaka wakiwa katika hali ya kuketi kwa kuegemea. Wageni waliegemea kwenye kiti kirefu kilichowekwa karibu na meza. Mkono wa kulia ulikuwa huru uweze kutumika kula. Katika hali hiyo, mtu aliweza kuegemea kichwa chake kifuani mwa yule aliyekaa karibu yake, na miguu ilinyoshwa kando, ilikuwa wazi kwa kutawadhwa, na mtumishi alikuwa akitawadha kwa mzunguko upande wa nje ya mduara ule. Kristo alikuwa angali kwenye meza ambapo chakula cha Pasaka kilikuwa kimeandaliwa. Mikate isiyotiwa chachu ilikuwa mbele yake. Divai safi isiyo chachu ilikuwako mezani. Vitu hivyo Kristo alivitumia kufananisha na kafara isiyokuwa na kasoro. Tazama Petro 1 sura ya 1 mstari wa 29. Walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Yuda msaliti alipokea kutoka kwa Yesu mfano wa mwili wake uliovunjika na damu yake iliyomwagika. Msaliti akiwa ameketi mbele ya mwanakondoo wa Mungu alitafakari njama zake na mawazo ya kutaka kisasi. Wakati wa kutawadha miguu, Kristo alikuwa amedhihirisha kwa dhati kuwa anayafahamu mawazo ya Yuda. Alisema, si nyote mlio safi. Yohana sura ya 13 mstari wa 11. Sasa Kristo akasema wazi zaidi, sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, ili andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Mpaka wakati huu wanafunzi walikuwa hawajamtilia shaka Yuda, lakini walishikwa na wasiwasi, wakatazamia jambo fulani baya. Walipokuwa wakila katika hali ya ukimya, Yesu akasema, amini amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Fadhaa ikawashika, inawezekanaje mmoja wao amsaliti hivi mwalimu wao mtakatifu? Kumsaliti kwa nani? Hakika si mmoja wa hawa wapendwa 12. Walipokumbuka jinsi maneno yake yalivyokuwa ya kweli, hofu na kutojiamini kukawashika. Kwa uchungu wa moyoni walianza kulia mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Lakini Yuda alikaa kimya. Hatimaye Yohana akauliza, Bwana ni nani? Na Yesu akajibu, ni yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Ukimya wa Yuda ulioelekeza wote kwake. Kutokana na utata wa maswali na butwa, Yuda hakuwa amesikia jibu la Yesu kwa swali la Yohana, lakini sasa, ili kukwepa uchunguzi wa wanafunzi, naye pia alimuuliza kama walivyokuwa wamemuuliza, "Ni mimi Rabi?" Yesu akajibu kwa upole, "Wewe umesema." Kutokana na mshangao na utata wa kugunduliwa siri yake, Yuda aliondoka haraka na kutoka. Kisha Yesu akamwambia, "Uyatendayo yatende upesi." Basi huyo akisha kupokea lile tonge, akatoka mara hiyo, na kulikuwa ni usiku. Ulikuwa usiku wakati msaliti alipomwacha Kristo na kwenda katika giza kabisa. Mpaka kufikia hatua hii, Yuda alikuwa hajavuka mpaka wa toba. Lakini alipoondoka na kumwacha bwana wake na wanafunzi wake, alikuwa amevuka mpaka wa toba. Hakuna jambo la kumsaidia Yuda lililoacha kufanywa. Hata baada ya kufanya mapatano mara mbili kumsaliti bwana wake, Yesu bado alimpa nafasi ya kutubu. Kwa kusoma siri ya makusudi ya msaliti, Kristo alimpa ushahidi wa dhati wa uungu wake. Huu ulikuwa mwito wa mwisho wa toba. Kutoka katika meza ya Bwana, Yuda alienda zake ili kukamilisha kazi ya usaliti. Katika kumtamkia yale Yuda, Kristo pia alikuwa na kusudi la rehema kwa wanafunzi wake. Alisema, "Nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotokea mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye." Kama Yesu angalinyamaza, wanafunzi wangafikiri kuwa bwana wao hakuwa na uungu wa kujua mbele atakayokuja, na hivyo alishtushwa. Mwaka mmoja uliopita, Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake kwamba aliwachagua watu 12, lakini mmoja wao ni shetani. Sasa maneno yake kwa Yuda yataimarisha imani ya wafuasi wake wa kweli wakati wa dhiki yake. Yuda atakapofikia mwisho wake wa kutisha, watakumbuka ole aliyosema juu ya msaliti. Mwokozi alikuwa bado ana kusudi jingine. Wanafunzi walipaswa kutafakari jambo jingine kuhusu uvumilivu na rehema za Mungu juu ya mtu mkosaji mkuu. Msaliti alikuwa amepata nafasi ya kushiriki meza ya Bwana pamoja na Kristo. Kielezo hicho ni kwa ajili yetu. Tunapomdhania mtu mmoja kuwa ni mkosaji na mwenye dhambi, haitupasi kumtenga na kumwacha awe mateka kwa majaribu na kumsukumia katika uwanja wa mapambano ya shetani. Kristo aliwatawadha wanafunzi miguu yao kwa sababu walikuwa wakosefu na wenye dhambi, na hivyo wote wakafikishwa katika toba isipokuwa mmoja. Kielezo cha Kristo hukataza kutenga. Ni kweli kwamba dhambi ya dhahiri humzuia mtu asishiriki katika meza ya Bwana. Tazama Wakorintho 1 sura ya 5 mstari wa 11. Lakini zaidi ya hayo, hakuna awezaye kuhukumu. Ni nani awezaye kusoma siri za moyo au kubagua kati ya magugu na ngano? Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo haule mkate na kukinywa kikombe. Basi kila ulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Wakorintho 1 sura ya 11 mstari wa 28 na 29. Wakati waumini wanapokutana kuadhimisha ibada hizi za dini, kunawezekana kuwako akina Yuda pia. Katika kundi kama ndivyo, wajumbe wa mwovu huwamo vile vile, maana huja kuwaunga mkono wale wote wanaokataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Malaika wa mbinguni pia huwapo. Hapo wanaweza kuwapo watu ambao si watumishi wa kweli na utakatifu, lakini wanaopenda kushiriki huduma hiyo. Watu kama hao wasizuiwe. Mashahidi wako hapo, kama walivyokuwako wakati Yesu akitawadha miguu ya wanafunzi. Kristo huwapo katika njia ya Roho Mtakatifu ili kusadikisha na kulainisha moyo. Hakuna hata wazo moja la toba linalotoa pasipo kulifahamu. Anawangoja wenye toba na mioyo iliyovunjika yeye aliosha miguu ya Yuda utamani kutakasa kila moyo kutokana na doa la dhambi. Watu wote wale wasijitenge wenyewe kutoka katika ushirika wa meza ya Bwana kwa sababu eti wapo watu wasiostahili kuwapo katika mikutano hii. Mikutano yake mwenyewe Kristo hukutana na watu wake na kuatia nguvu kwa kuwako kwake. Mioyo na mikono isiyostahili inaweza hata kuhudumiwa katika huduma hii. Hata hivyo, wale wanaokuja wakiwa na imani juu ya Kristo watabarikiwa mno. Wote watakaodharau maadhimisho haya watapata hasara ya kupotea. Huduma ya meza ya Bwana ilikusudiwa kudumisha mbele ya wanafunzi dhabihu isiyo na kikomo iliyotolewa kwa kila mmoja wao binafsi kama sehemu ya wanadamu wote walioanguka. Sababu za kuadhimisha meza ya Bwana. Lakini huduma ya meza ya Bwana haikukusudiwa kuwa wakati wa huzuni. Kadri wanafunzi wa Yesu watakavyokusanyika mezani pa Bwana, hawapaswi kuomboleza kwa ajili ya upungufu wao. Hawapaswi kutafakari tofauti zao na wenzao. Huduma ya kutoa dhana imeshughulikia yote hayo. Sasa wanakuja kukutana na Kristo. Hawapaswi kusimama kwenye kivuli cha msalaba, bali katika mwanga wake na wokovu. Wapaswa kufungua mioyo yao kwa nuru itokayo jua la haki. Wanapaswa kusikia maneno yake: amani na wachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Bwana wetu asema, mkiteswa na kuudhiwa kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, kumbukeni upendo wangu, jinsi ulivyo mkuu hata nikatoa maisha yangu kwa ajili yenu. Kazi yenu ikiwa ngumu mno na mzigo ukiwalemea, kumbuka kwamba mliuvumilia msalaba kwa ajili yenu. Mkidharau aibu, mwokozi wenu yu hai akawaombea. Huduma ya meza ya Bwana huwaelekeza watu kwenye tukio la kurudi kwake Kristo. Ilikusudiwa kuendeleza tumaini hili mawazoni. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Wakorintho 1 sura ya 11 mstari wa 26. Kristo alianzisha huduma hii ili apate kuzungumza na akili zetu daima juu ya upendo wa Mungu. Haiwezekani kuwa na umoja kati ya roho zetu na Mungu isipokuwa kupitia kwa Kristo. Wala hakuna kitu kingine kinachofanya upendo wake uwe na manufaa kwetu isipokuwa kifo cha Kristo. Ni kwa sababu ya kifo chake tu ndipo tunaweza kukutazamia kurudi kwake kwa furaha. Dhamiri zetu zinahitaji kuamshwa na kuhimizwa kushikilia siri ya utawa, kutambua zaidi kuliko tunavyotambua mateso ya kulipia ya Kristo. Bwana wetu amesema, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yangu, hamna uzima ndani yenu. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yohana sura ya 6 mstari wa 53 mpaka 55. Kwa kifo cha Yesu tunawiwa hata na uzima wa sasa. Chakula tunachokula kimenunuliwa kwa mwili wake uliovunjwa, na maji tunayokunywa hutokana na damu yake iliyomwagika. Hakuna mtakatifu mmoja au mwenye dhambi alaye chakula chake kwa kila siku bila kuboreshwa na mwili wa damu ya Kristo. Msalaba wa Kalvari umepigwa chapa juu ya kila kipande cha mkate, na nuru yake huonekana katika kila chemchemi ya maji. Nuru inayong'aa kutoka katika huduma ya meza ya Bwana huvitakasa vitu vyote vya maisha yetu ya kila siku. Mkusanyiko wa jamaa huwa sawa na meza ya Bwana, na kila mlo ushirika mtakatifu, sakramenti. Kuhusu hali yetu ya asili ya kiroho, Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Kwa kulipokea neno lake na kuyafanya maagizo yake, kushirikiana naye, alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba yetu aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Yohana sura ya 6 mstari wa 56 na 57. Kadri imani ilivyotafakari kafara kuu ya Bwana wetu, moyo huungana na maisha ya kiroho ya Kristo. Kila adhimisho la meza ya Bwana huleta kiungo hai ambacho kwa muumini hufunganika na Kristo na hivyo na Baba. Tunapopokea mkate na divai iliyofananishwa na mwili wa Kristo uliovunjika na damu iliyomwagika kwa mawazo, tunashuhudia mashindano ambayo kwa upatanisho wetu na Mungu ulipatikana. Kristo uonekana amesulubishwa miongoni mwetu. Wazo la Kalvari huamsha hisia hai na takatifu katika mioyo yetu. Kiburi na ibada ya nafsi haviwezi kustawi katika roho ambayo daima hutunza kumbukumbu na matukio ya Kalvari. Yeye hautazamaye upendo wa Mwokozi usio kikomo atabadilishwa kitabia. Ataondoka kwenda kuwa nuru kwa ulimwengu, akiangaza kwa kiwango fulani upendo huu wa ajabu.